Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Dobar vam večer ili dobro vam jutro, u svakom slučaju bilo vam dobro šta god, koji god dobra dana ovo jeste. Mi ćemo, za nama će biti ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić i organizatorka Vesna Gebović, Branka Kodić, to jest ja sam autor emisije. Naša tema noćašnja je reiki, a naša gošća je prava osoba koja može da priča o reikiju. To je gospođa Margarita Milenković, koja je reiki grandmaster, jesam to dobro rekla?
Ma, moglo i kraće, ali hvala vam.
I osnivač i predsjednik udruženja Reiki Srbija.
Tako.
Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer, bolje vas našla. Hvala za ovu priliku.
Molim i drugi put. Kažite nam, za početak je, imamo ono uobičajeno pitanje, odakle vi u reiki priči?
Da. Hvala vam na ovom pitanju. Pa možemo to razmatrati kao slučajnost, ali sećam se da je Honoré de Balzac rekao da slučajnost je kao pravilo rezerva gospoda Boga, kada ništa drugo ne upali, što bi se reklo, uključi se taj moment slučajnosti. Ja sam razmišljala o tome ranije, da šta je to bilo, kako je to desilo se, ali u stvari je, mislim da je to neki predodređeni sled događaja, koje prosto unazad već gledaš i vidiš da je to zaista tako, jer nije mi bilo strano ni kad sam dete bila te neke neobične nauke. Da, recimo, ja sam jako jogu zavoljela kad sam imala 11-12 godina. Moj tata doneo neku knjižicu i radio jogu i njemu se to dopadalo i ja sam njega pratila, tako da sam eto upala u jogu od detinjstva. I još kao dete bila, nekako sam osjećala i svetlost i prepoznavala neku energiju, pa videla sam tu cveće, nekako vibrira drugačije. Sad možda sam ja to umišljala, nije važno. I kasnije već to došlo do reikija, iako evo recimo sad uskoro će biti 20 godina, moje zdravstveno stanje bilo jako loše. Ja sam bila jako bolešljiva kao dete, blago rečeno bolešljiva, sam prilično bolesna. I to tako trajalo, nekako sam ja prizdravila zahvaljujući mojim roditeljima, ali već u tim nekim 30 godina već neke druge stvari se pojavile, isto aktivirale se kao post neki taj faktum tih mojih stanja zdravstvenih, i onda počela ozbiljnije razmišljati o tome da ja moram nešto da preduzmem konkretno, zato što ništa ne ide mnogo baš na bolje. Različitih tu bilo nekih stanja nepoželjnih, i onda tako čula o reikiju, i jedna moja prijateljica zapravo mi je čak i zakazala tretman reiki. Tada smo živjeli na Kipru, i ja probala taj tretman i meni se jako dopalo odmah. To je bila ljubav, što se kaže, na prvi dodir. Jako mi je značilo, promjena bila evidentna, i onda još sam posjećivala tog terapeuta i vremenom sam došla na ideju, Bože, zašto ja ne bi sama naučila to da radim i sama sebe iscelim i podržavam, i onda to se pretvorilo u jedno ozbiljno putovanje koje uopšte se ne završava ni dan danas.
Divno, da, baš lepo. Ajde da vidimo, da pokušamo da objasnimo slušalcima šta je to reiki. Na vašem sajtu vi ste ga predstavili kao metod za unapređenje zdravlja i kvaliteta života. Našla sam na internetu da je to japanska tehnika za smanjenje stresa i povećanje relaksacije, koja tako potpomaže i lečenje. Da se zasniva, ne znam, na ideji da nevidljiva životna energija protiče kroz nas i da nas održava u životu. Ako je nivo nizak, naravno nismo dobro, veće su šanse se razbolimo, ako je visok nivo, onda smo nekako srećni i zdravi. I da je naziv nastao iz rei, mudrost Boga ili više sile, i ki, energija životne energije, što zajedno čini to duhovno vođena životna energija. Pa šta je reiki po vama?
Pa ono što ja znam i prenosim drugima kada me pitaju, evo hvala vam ponovo za ovo pitanje, reiki u stvari jako, jako drevna metoda. Smatra se da je to jedna možda od najdrevnijih metoda koja je poznata čovečanstvu, a služi za samopomoć i pomoć bližnjima, tako što se primenjuje sve te životne energetske resurse, resurse prirode, dakle životne energije koja cirkuliše na zemaljskom planu i podržava bukvalno život, zato se ona tako i zove. Sad mi ne možemo tačno ni da znamo kada se to pojavilo, ali podatke koji su recimo pisanog karaktera datiraju po 3000 godine starosti. U to vreme ta metoda tako nije se zvala. I treba reći da je ona delovala, ona, inače bi podatke o njoj bili pronađeni u svima naseljima drevnih kultura. Dakle, to je energija čiju isceljujuću silu, harmonizujuću moć prepoznavali mnogi kulture i narode sveta i svako nazivao na svoj način. To su poznate nama načine nazivanja te energije, i prana, i ki, i či, i bioplazma, i Hipokrat nazivao prirodna isceljujuća sila, i mnogi drugi naučnici nazivali su tu energiju sila X ili peta sila. Uglavnom, njeno prisustvo i njena isceljujuća moć unapređenja, da kažemo tako, psihofizičke kondicije je evidentna bila iz davnina. Međutim, ona je delovala verovatno kao neko malo čudo u neka davnja vremena, zato što recimo sada praktičar prvog stepena završi za jedan dan recimo taj stepen koliko i traje u skladu sa svetskom normom, i on već je u stanju, na primjer, da jako efikasno deluje u određenim akutnim stanjima. Na primjer, može da zaustavi krvarenje za 20-30 minuta. I to je tada delovalo jako moćno. I zbog toga ona bila na neki način privilegirovana, nije bila dostupna širokim masama i izgubljena. I krajem 19. veka, poznat je nam dr. Mikao Sui, Japanac, on je zauzet za tu temu i pronašao sve moguće informacije, ujedinio njih u jedan sistem koji do dan danas nosi taj japanski naziv reiki. Dakle, reiki metoda koja se zasniva na sposobnosti ljudskog bića da upije iz prostora u jako kratkom roku, da praktično propušta kroz sebe kao provodnik visoku koncentraciju životne energije i njome puni sebe ili puni drugo ljudsko biće ili živo biće ili vodu ili biljku itd. I kada je neki objekat ili subjekat kompletno napunjen tom koncentrisanom životnom energijom, u njemu se uključuju te isceljujući procese, znači detoksikacija, harmonizacija, poboljšanje rada funkcija organizma, koju radimo, govorimo o živom organizmu itd. Tako dolazi do tog unapređenja psihofizičke kondicije, na primjer.
Dobro, ajdemo malo sada isceljujuće muzike.
Morning after,
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša tema je Reiki, tradicionalna japanska metoda, integrisana je u srpsku medicinu. A naša gošća je gospođa Margarita Milenković, kako ja zovem Bela Rada Milenković, Reiki Grand Master i osnivač i predsjednica Udruženja Reiki Srbije. Jako, u stvari, Reiki jeste i spiritualna metoda. Šta to znači u prevodu, da li čovjek mora bude religiozan da bi Reiki delovao? Ili ne mora?
Ne, taman posla, to nema nikakve veze apsolutno ni s jednom religijom, ni sa verovanjem ljudskog bića generalno. To je jednostavno metoda. To je metoda, to je veština. To nema nikakvu dogmu. Da bi se bavili Reiki, nema nepotrebni nikakva uverenja, ubeđenja, filozofija, apsolutno ništa. Zato ne postoji potreba za verovanjem. Ja često govorim da u Reiki uopšte ne postoji aspekat vere. To jest osoba može da ne veruje čak u to da Reiki radi i da to je svakako bude efikasna za nju ta metoda. I kada ljudi obučavaju se Reiki, također ih ohrabruju, kažu slobodno vi pomažete vašim najbližima. I nije važno da li oni veruju u to da to rade ili ne veruju. Vi ćete svakako napraviti rezultat. Zato što, zašto vera nije važna? Zato što um naš apsolutno nema nikakav uticaj na protok energije u tom smislu. Razumete, znači te radi što energija radi, teče, radi svoje iseljujuće dejstvo, prikazuje sada da li mi mislimo na nešto pozitivno ili negativno, u tom trenutku nije ni važno, zato što vremenom ti ćeš skroz svoje misli usmeriti u pozitivnu stranu, zato što energija tako deluje na tebe. Smirujuće, osvetljava tvoj um, dovode ga do harmonizacije i onda normalno misli drugačiji postaju.
Dobro. Ono što je govorio Usui je da u stvari, i to mi se mnogo sviđa, da u stvari pored tog, pored te reiki energije, ono što je jako važno je kakva je ličnost čoveka koji prolazi kroz to ili pomaže drugima ili primenjuje to na sebi i govori o principima.
Da, reiki principi, to je duhovni aspekt reikija. Ja bih htjela u zaštitu svakog ljudskog bića da kažem da u ovom trenutku verovatno više nije ni važno kakav je čovjek, zato što reiki i duhovni aspekt reikija svakako će transformisati bilo koji karakter ukoliko osoba želi da menja sebe. I to je prosto logičan put. Ti primenjuju životnu energiju za to da ona dovede tvoje psihofizičko zdravlje u dobru kondiciju, da umiri tvoje strasti u tebi, da smanji svakakvu negativu, da na visokoj vibraciji funkcionišeš praktično, a duhovni aspekt, reiki principi, to je naša joga za misli, ja bih rekla. To je vežba našeg uma da on bude zaista usmeren na neke jako pozitivne, jako svetle stvari, o čemu sami principi govori, one reprogramiraju našu podsvest. Tako da ljudsko biće kada se bavi reiki neminovno dolazi do podizanja nivoa svesti, do promjene karaktera, do transformacije, do preobražaja ljudskog bića.
Tako a čekajte da... sada pitam nešto. Da li to znači da je to bez utjecaja naše volje uopšte? Da to nije pitanje da li ja to hoću ili ja to neću, nego jednostavno to se dešava mimo naše volje.
Mislite da je preobražaj pozitivno?
Yes.
Pa to je logično zato što ljudsko biće svakako stalno nešto se menja, jer jako često i u stvari stalno mi zavisimo od spoljašnjih faktora. Nešto spolja se dešava što kod nas izaziva određenu reakciju. Da li je ona negativna ili pozitivna, to nije ni važno. Ali kada mi primenjujemo reiki, to je energija koja nas dovode do balansa, harmonizuje, smiruje, redukuje stres. Ti u takvom stanju mira božanskog, ti ne možeš nikako negativno reaguješ ili naročito negativno na bilo šta što se spolja dešava, jer to i potvrđuje činjenicu da mi uopšte ne možemo da menjamo spoljašnji svet. Mi možemo da menjamo sebe, što je dobra vest.
Da.
I reiki je način, metoda kako možemo sebe menjati, transformisati, dovesti do maksimalnog izražaja sve svoje pozitivne kvalitete i biti u miru sa sobom i sa svojim okruženjem. I onda naše reakcije potpuno drugačije, nezavisno od toga šta se spolja dešava. Tako da to je taj logični proces. Sad nebitno da li ti hoćeš to da menjaš ili nećeš, a vjerojatno hoćeš čim si ušao u tako nešto, čim želiš da sebi pomažeš na taj način, možda na podsvestnom nivou, ali ljudsko biće spremno za promjenu i ono menja sebe uz pomoć te energije. Nije reiki samo da mi postavimo ruke na koleno koje boli i bol će proći. To se svakako, to je side effect, ja zovem. To je potpuno sporedni efekat. Ali glavni efekat je ta duboka transformacija ljudskog bića. Jer kad me ljudi pitaju, na primjer, koji tačno bolest je reiki leće, da? Odgovor možda najkraći i najrealniji je da reiki ne leće ni jednu postojiću bolest uopšte. Iako zastupa svih pet nivoa zdravstvene zaštite. Reiki leći celokupno ljudsko biće. Dovode do harmonizacije, do sjedinjenja dušu, duh i telo, ujedinje u jednu celinu. I tada prosto ne ostaje prostora za puno destruktivnih stanja.
Dobro, kao psiholog koji je godinama radio na edukovan, školovan i tako, jako mi je teško da nekako pojmim da za jedan sat može tako čudo da se dogodi, jer znam koliko ljudi se teško menjaju.
Ali mislite, dobro, neće desiti se duboka promjena. Za jedan sat, na primjer, dok traje recimo neki tretman podrazumeva da osobu pune životnom energijom, tamo ili terapeut ili prijatelj koji onako pomaže samo, da, šta za sat vremena može da se desi? Može da se desi da dođe do ozbiljne redukcije stresa, do dubokog smirenja, poboljšanja raspoloženja. Neće osoba promijeniti se u korenu za sat vremena, apsolutno nemoguće, vi ste apsolutno tu u pravu, ali mi govorimo o primjeni reiki za samopomoć, znači na redovnoj bazi ljudsko biće sebe pune tom energijom, ne samo jedan sat, nego...
Znači proces.
Proces je to. I svakog puta kako to uradi, mi smo bolji, mi smo drugačiji i naravno ti posle mjeseci i godine, ljudi vide za mjesec dana promjenu. Za mjesec dana vide da oni drugačije reaguju na stres, da one svetle, da one isijavaju neku radost, neku pozitivu i to primećuju ljudi koji se u spoljašnjem okruženju nalaze. Ja znam da ako sada nas slušaju ljudi koji poznaju reiki praktičari, oni mogu da svedoče da je to istina.
Dobro, za to nije potrebno puno ubeđivanja, jer naravno kad je čovjek opušten, sve stvari su
nekako drugačije. I bolje drugačije vide stvari, reaguje na njih drugačije. Da,
da opuštenje znači...
Ali te reiki principi, on je recimo jedan divan alat za rad na sebi.
Ajde, čujemo principe,
da,
niste rekli.
Da, jeste, da, htjela bi njima da se vratim zato što možda će slušalcima to i dopaste kao ideja da eto primenjuju, na primjer, to pa promenju malo kvalitet svog života. Dakle, reiki principi, one predstavljaju sobom, kako mi kao u suji govori, duhovne lekiće od svih bolesti, zato što oni su prosto joga za naše misli. One su vežbice za naše misli. Da, ako postoji zaista sad već ideja o tome u svijetu pojavila se, da mi biramo svoje misli, ne proizvodimo, nego biramo u polju beskrajnih varijanata, mi biramo određene misli, to ja uvek kažem, joj ljude, reiki principi, to su misli koje treba odabrati i ne možeš da pogrešiš. I evo, na primjer, odmah da ih izdeklamujem kako oni
znači, modna revija misli.
Da, možemo tako reći, ovo je dobar izraz, nisam još to čula, predivne. Reiki principi, ih ima pet. To su pravila, to su kao zlatni ključići koji kad mi stalno primenjujemo, one kod nas reprogramiraju podsvesne naše programe, naše ubeđenja, uverenja, šeme razmišljanja, ponašanja koji su utkani u nas. I socijalni programi, i genetski programi, i naši lični, i strahovi, šta god hoćeš. I svi one kod nas proizvode određena stanja koji su jako često nepovoljna i nepovoljno odražavaju se našem psihofizičkom zdravlju. A reiki principi to reprogramiraju. I stalno nas drže potpuno usmerenim, fokusiranim na sasvim nešto drugo. Kao da stvaraju kod nas nove navike, razmišljanja. Znači, to su misli koje mi treba da odaberemo svaki dan. I one zvuče ovako. Uvijek počinju sa rečima danas ili samo danas ili sada, kako bi naglasili moć tog sadašnjeg trenutka, jer u sadašnjem trenutku naš život zapravo se odvija. I recimo da kažemo danas, na primjer, možemo tako reći. Dakle, danas ne brinem, očekujem sve najbolje. Danas nisam ljuta ili nisam ljut, radujem se svemu. Danas zahvaljujem za sve. Danas radim posvećeno i na sebi i danas sam dobronamerna i ljubazna prema svima i prema sebi i ljudi kojima, na primjer, ne dopada se ta delić taj koji možemo da i zamenimo, možemo da kažemo danas sam bezbrižna ili bezbrižan, danas sam slobodna od ljutnji. Tako da to su principi, ih lako naći i na internet mrežama. Dakle, ako vas ovo zainteresiralo, potražite, zapišete, ponavljajte ih ujutru i uveče.
Dobro.
I oni će utjecati na vašu podsvest reprogramirajuće.
Dobro, skeptik u meni raste, malo muzike sada za skeptika. Vi slušate emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja tema je Reiki, tradicionalna japanska metoda integrisana i u srpsku medicinu. Naša gošća je gospođa Margarita Milenković, Reiki Grand Master i osnivač i predsjednica udruženja Reiki Srbija. Moje pitanje je ko ima pravo u stvari da se bavi Reikijem u Srbiji?
Da, hvala na pitanju. Vidite ovako, dakle, ukoliko radimo tako što pomažemo sebi i svojim bližnjima, može da se bavi Reikijem bilo ko. Važno da ta osoba ne spada u grupu kontraindikacija, što se odnosi na pacemaker, dakle osobe koje imaju ugrađeni pacemaker, Reiki nije metoda koja njima odgovara. I također nepoželjno za osobe, Reiki nepoželjna za osobe koje imaju psihotična stanja, psihotične epizode, psihotična stanja. Svi drugi ljudi mogu da budu Reiki praktičari i da primenjuju uspešno za samopomoć. Inače, treba reći da dugi niz godina Reiki metoda je broj jedan u svetu za samopomoć. I zato ona se i najprej koriste za samopomoć i pomoć bližnjima. Ali ukoliko govorimo zvanično kao Reiki terapeut, ko bi trebao da bude, to u Srbiji to je za lekare rezervisano. Dakle, lekari koji završili specijalnu obuku, dobili radnu dozvolu od Ministarstva zdravlja i oni mogu da budu ti koji sprovode terapiju drugima.
Dakle, taj zakon od 2007. godine koji dobro. Ja sam malo išla po internetu i videla sam da je u stvari vrlo slična situacija i u Americi, da praktično dozvolu za rad integriše se u medicinu i u Americi i da su dozvolu za rad isto dobijaju zdravstveni radnici. Ali ne svi nego zdravstveni radnici.
U Evropi to je drugačije.
Da, ali kažu da je svrha u stvari ove regulative zakonske da se zaštite klijenti od mogućih povreda. S druge strane, zagovornici kažu da Reiki ne pravi nikakvu štetu ne pravi, pa je onda i ovo potpuno besmisleno. Ali, znači, ipak nekako ta regulativa, to će sad vjerovatno ući još više i biti još strože i psihoterapeutske metode će isto potpasti po neku regulativu i licenciranje, jer to je nekako važno i to profesionalno je važno i kako se vama čini to?
Pa meni čini se da je to i razumno negde, da. U redu je da mi pomažemo sebi i bližnjima, ali ukoliko već to se radi profesionalno, dakle, vama može da dođe bilo ko, sa bilo kojim problemom, to jeste, nije loše imati bazična znanja uopšte o zdravlju ljudskog bića i anatomiji i fiziologiji, kako bi na što dubljem nivou pomoći i znati da ne nanese se nikakva šteta. Tako da, mislim, meni se dopada kako je to organizovano, kako je to sve regulisano. To ne daje mnogo prostora za eksperimentisanje sa ljudskim zdravljem. Da, tako da, to meni se dopada. Zato što Reiki jeste, esencija Reiki je stalni razvoj i transformacija. I mi ne možemo da razvijemo to ukoliko to ne primenjujemo. I primenjujemo na sebi, pomažemo drugima. Ako se to već radi profesionalno, dakle, osoba plaća za taj tretman, ona mora da dobije maksimalni rezultat i verujemo to da to je u redu kada lekar to radi. Recimo, obuku ne mora da radi lekar. Može da bude osoba bilo koje druge delatnosti i profesije, da samo da se razume u to što radi, završila adekvatne obuke i može da prenosi znanja drugim ljudima. Ali terapije, da, ovdje tako je to postoje.
U neformalnom razgovoru vi ste rekli da ste pripremili nešto za neke tehnike
da.
Za naše slušaoce, pa hoćete sada da nam
Hoću da kažem ovako, da to jeste tehnike koje se u Reiki primenjuju s teme da Reiki praktičari primenjuju energiju i onda ujedinjuju sa ovom tehnikicom, ali pošto ja nisam sigurna da baš svi naši slušaoci praktikuju Reiki, najverovatnije veći broj i ne, a htjela bi nešto da ipak ispričam što bi moglo vam biti prijatno i korisno, i eto par tehnikica neke koje možemo bez ikakvog Reikija primjenjivati i mogu da daju rezultat. Evo recimo tehnikica radost, ono što smo pričali, jako lepa i dobro deluje, provjeravala sam kod ljudi koji nisu Reiki praktičari, jako su zadovoljni rezultatima. E ovako, da bi mi mogle da proizvedemo kod sebe stanje radosti, zadovoljstva, što je jako lepo, jako potrebno, zato što nema toga na svakom koraku tokom naših dana, onda možemo da uradimo sljedeću stvar, da odaberemo jedan deo našeg tela koji je nama dostupan i koji mi često ne masiramo, ili rame, ili dlan, dakle šaka, ili članak na ruci, ili možda koleno, bilo šta od toga, odaberite taj deo tela i počnete da ga masirate blago, prijatno, i istovremeno krenete svojim mislima u neki jako, jako radostan i lep događaj za vas. Vratite se u taj događaj i sve vreme dok se sećate tog događaja, budite jako aktivni u tom prisećanju. Setite se svega, i mirisa, i ukusa, i boja, i ono što ste vi osjećali, i ko sve bio prisutan, i kakva je bila atmosfera, što više detalja. Budite u tome kao da ste se skroz u njega vratili i sa vreme nemojte prestati da taj deo tela koji ste odabrali da masirate, vršite na njega taj manualni uticaj. I tako nekih 10 minuta, 15, koliko vama bude prijelo, to ne mora biti jedan događaj, može ih biti više i tako. I posle prestanite i napravite pauzicu neku 15 minuta, pola sata, i uzmete posle toga bez ikakvog razmišljanja, bez ikakvih vizualizacija, samo krenete da masirate taj deo tela s kojim ste radili pre toga. I trebalo bi da vi osetite stanje radosti, apsolutno bezrazložno, koje će kod vas da izazove onako jedne prijatne jako reakcije i opšte stanje bude poboljšano. U slučaju da to se nije dogodilo, samo ponovite čitav postupak i 2 i 3 puta i to će biti sasvim dovoljno. I onda kad god poželite stanje radosti, samo uzmete svoje rame ili dlan, masirajte i radujte se. Telo zapamti, ono jednostavno pamti, mi njemu bukvalno zapečatit ćemo u njemu memoriju tu, ugradimo u njega i ono će svaki put odreagovati kada dotaknemo taj deo tela.
Da, bih realni psiholog.
A možemo i za čudo, Brankice, da. Ono, ako se vama dopalo i to je lepo. Recimo, kako napraviti svoj dan čudesnim od samog početka, da čim probudete se, već u nekom trenutku kada onako skroz dođete k sebi, što se kaže, osvestite se, možete da uradite sljedeće. Kažite sebi jasno, razgovetno i glasno, danas meni će se desiti 3 čuda. I obavezno uradite, kako se to kaže, da pucnete prstima, jel tako?
Da.
Verovatno taj zvuk nešto na podsvesnom nivou zavibrira na neki određeni način i neke procese kod nas uključe. I samo dovoljno to uraditi i posmatrajte tokom dana šta se sa vama dešava i trudite se da primetite i najmanje čudo, a ih će uvijek biti. Ili će vama se javiti neko koga dugo priželjkujete da čujete, a dugo niste. Ili možda ćete ući u banku u koju uvijek gužva, odjednom vi ste sami i sve šalteri su otvoreni za vas. Ili autobus ili drugi neki prevoz koji jako dugo obično čekate i bude uvijek pun, odjednom dolazi na vreme poluprazan. Dakle, treba prosto primetiti ta čuda i vi ćete biti prezadovoljni s time da vi ste prosto jedan čudotvorac.
Da, svakog dana. Da, sugestija je čudo pravi.
Da,
a ja sam kažem da u stvari koliko ima sličnih stvari, bihevioralna, kognitivno-bihevioralna psihologija ili psihoterapija može da objasni nastanak straha ili paničnih napada upravo tim vezivanjem jedne situacije pa strah. određena situacija pa strah. Tako da se u stvari tako napravi panika u, ajde kažemo, čeka čovjek red u banci, kad smo već kod banke, i da napravi se tu prvi put neka nelagodnost, dolazi drugi put isto tako i počinje se stvara ta veza. I tako je ovdje.
Može se prekinuti.
Može, ovdje je veza između zadovoljstva i radosti i masaže, tako da se prave neke nove spojke, da, za neke nove klince. Ajmo malo našega vrta muzičkoga. Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji, na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o Reikiju sa našom gošćom, gospođom Margaritom Milenković, koja je osnivač i predsjednik udruženja Reiki Srbija. Kod kojih stanja ili, da tako kažem, za koje probleme je Reiki od pomoći?
Reiki zastupa svih pet nivoa zdravstvene zaštite. Počeo od preventive i tako dalje i tako dalje. Moram reći da jako mnogo ljudi interesuju se za Reiki koji nemaju nikakve probleme, nego u cilju preventive. i u cilju rada na sebi, poboljšanje kvaliteta života, zato što Reiki nije samo metoda za unapređenje psihofizičke kondicije, nego bukvalno metoda za poboljšanje kvaliteta života, međuljudskih odnosa i napretka i ličnih nekih prosperiteta i tako dalje. Što se tiče nekih određenih zdravstvenih stanja, gde Reiki može se primijeniti za samu pomoć i bude efikasan, jako pomaže i mnogo ljudi tu imaju uvek dobre rezultate. Kada je u pitanju, naravno, stres, kada je u pitanju zamor hronični, kada je u pitanju nesanjice ili bilo koje druge probleme sa spavanjem, kada je u pitanju migrena ili odsustvo koncentracije, dakle sve su to ta stanja gdje Reiki jako brzo daje rezultate povoljne. I naravno u principu kada osoba ima bilo koje zdravstveno stanje nepovoljno, a već primenjuje metode savremene medicine, Reiki uvek jako dobar prateći element, zato što aktivira sve, uključuje mehanizme odbrambene organizma, podiže ih na jako visoki nivo i onda svakako dolazi do ubrzanja ozdravljenja, procesa ozdravljenja. Da.
Dobro, znači prateći mehanizam, dobro. Kako mogu ljudi da saznaju za vas? Ne za vas, nego za Reiki.
Da, možete za Reiki, da. Pa evo, mogu da budu uvek učasnike naših besplatnih radionica koje mi održavamo redovno i bude jako lepo i zabavno i tu ne samo saznaju Reiki, nego tu i tehnike neke nauče i odmah tu ih i primenjuju na licu mesta. Svakog prvog četvrtka u mesecu održavam takvu radionicu besplatnu u Domu zdravlja Voždovac. Sa početkom u 17.30, znači apsolutno ulaz je slobodan, kogod poželi može da dođe i takva isto radionica, možda čak i malo veselija, održava se posljednjeg četvrtka svakog mjeseca u ulici Knez Mihajlovoj u knjižari Papirna krila, to je Akademija knjižara, također nam je poznata, sa početkom u 18 časova, ulaz je također slobodan. Želim da iskoristim također priliku i da kažem vašim dragim slušalcima da Udruženje Reiki Srbije također dugo godina od 2009. godine sprovode i mnoge dobrotvorne programe i jedan od njih je jako značajan, pod nazivom je Reiki Srbije, Deci Srbije i podrazumeva apsolutno besplatnu obuku za roditelje dečice sa specifičnim zdravstvenim tegobama, sa dodatnim potrebama, tako da ovom prilikom pozivam sve koji razmišljaju o tome kako još mogu da pomognu i sebi i svojoj deci, slobodno se informišete, pogledajte na internetu i naš sajt, sve što Reiki vas zanima ili dođite, budete naši gosti na toj radionici besplatnoj i onda ukoliko vama se ova priča dopada i čine se bliskom, dobro nam došli, eto i na tu obuku.
Dobro. Kad sam gledala vaš sajt, Margarita, vidjela sam da obuku nekako vršite isključivo vi.
Da.
Kako, mislim, ili nema tima, ili nema...
Ne, kako da ne, iza toga stoji veliki tim, ja samo održavam predavanje, radim, ali tu jako puno ljudi uključeno u to da bi se to sve organizovalo, to ja ne bi mogla nikako sama da uradim. To samo, ja sam ta osoba koju najviše ljudi vide, ali za mene stoji jedan prekrasan tim i na sajtu ima i naš tim udruženja, sve ljude koji su uključeni u čitavu tu organizaciju i podršku i rad sa ljudima, sve to kod nas postoji i također naravno za više stepenje, za četvrti stepen Reikija ima tu još jako eminentnih predavača kao profesor Vuk Stambolović, profesor Dejan Raković, profesor Žarko Trebješanin, Spasoje Vlajić, naš dragi, također učitelj joge Dragan Lončar, tako da to je jedan isto sasvim drugačiji, odličan tim, briljantan.
Dobro. Da li postoji nekako prostor za napredak Reikija ili je to nekako se ponavlja isti način, ista metodologija, ponavljanje tih principa? Kod mene, ja sam skeptična, moj skepticizam je ostao kod muzike tamo stao.
Dobro.
Ja sam skeptična prema tim pozitivnim izjavama. Nekako mi se čini da čovjek prosto ne može nekad da ih ispoštuje. Da, i ne može da sprovede
apsolutno tačno, kako da ne.
Da. E, tako da je to jedno, može da bude izvor osjećanja lošeg, osjećanja krivice.
Ne, ne.
Ako ne mogu ja sada da prestanem da se ljutim,
da, ne, ne.
Osjećam se krivim. Znate, to je kao prst, moraš...
Ne, tako. Znate šta, reki principi rade na drugom principu.
Dobro.
Nije to samo da mi to pratimo i tako se ponašamo. To podrazumeva ozbiljne promjene u šemama razmišljanja i ponašanja. To su ozbiljne transformacije ljudskog bića. Ne služi reki principi samo za to. One utiču na podsvest. Naša podsvest to je jedna velika sila, to je jedna ozbiljna mašinerija koja rukovodi svim našim procesima, praktično reakcijama i tako dalje. A ona nema moć rasuđivanja. Ona ne zna da li mi verujemo to što govorimo ili ne verujemo, da li je to dobro za nas ili to nije dobro za nas. Ona jednostavno reaguje na ponavljanje. Znači te misli, dakle te programe koje ljudsko biće stalno ponavlja, one za tu našu podsvest predstavljaju sobom orijentire u kom pravcu ona ide i vode nas sve sa sobom. Dakle, diktira nama određene reakcije naše na sve događaje koje se oko nas odvijaju. I sad, mi nju praktično prevarimo sa tim principima, jer kada mi njih stalno ponavljamo, ona, kao što smo rekli, nema moć rasuđivanja, ona ne zna da li mi verujemo u to ili ne verujemo. Ona kad tad, zbog tih silnih ponavljanja, prihvatit će te programe kao neku istinu. Razumete, jer ona ne zna da li mi verujemo u to ili ne, jer je to jedna potpuno neutralna pojava. I vremenom, kada vi stalno, zato mi i kažemo, treba ponavljati principi ujutru čim se probudeš, pre nego što zaspiješ, zato što to su tada momente kada vrata u podsvest širom otvorena, jer tada svest miruje, tada ona nije toliko aktivna kao podsvest, razumete, kada si se tek probudio ili već spremaš se za spavanje. I tada je to najbolje momente kada mi treba te principi što više ponovimo, jer onda mi uspevamo nju da ubedimo, pod znacima navoda, da je to nešto u šta mi verujemo i to nešto što mi živimo. I ona kada to sve ugradi, ona nas podešava na tu frekvenciju potpuno drugu koja rezonira sa tim našim principima i ljudi jako često počinju njih da doživljavaju kao lične kvalitete, zato što podsvest to diktira, na tom principu to radi, da.
I dalje sam skeptična, poznajem odlično principe kognitivne psihologije koja radi na drugačijim stvarno principima, a ne na samo te pozitivne, deklarativne. Ali dobro,
dobra, mi ovdje imamo energetski aspekt, Brankice. Nije to samo čisto ponavljanje. Da. Bez toga ne može reiki da funkcioniše. Ima energija koja tebe smiruje, harmonizuje, poboljšava ti raspoloženje, normalno ti uključiš i ovaj duhovni aspekt i onda sve zajedno daje rezultat.
Dobro. Meni ostaje da završim emisiju prvi sat i da se zahvalim našoj gošći Margariti Milenković, hvala vam veliko
ja
na gostovanju.
Ja vam zahvaljujem.
I da molim slušaoce da ostanu u drugom satu, da možemo da nastavimo ovu priču, a možemo i o nečem drugom.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas i sutra boravi u Sofiji, gde će učestvovati na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana posvećenom evropskoj perspektivi, razvoju i saradnji sa regionom. Očekuje da će sa samita u Sofiji biti nekih dobrih vesti. Predsjednik Vučić danas će imati više bilateralnih susreta u glavnom gradu Bugarske, a učestvovaće i na samitu evropskih narodnih partija. Na ekonomskom forumu u Düsseldorfu, gde je potencijale za ulaganja nemačkim investitorima predstavila srpska delegacija, predsjednik Vučić izjavio je da je zadovoljan trgovinskom razmenom sa Severnom Rajnom-Vestfalijom od oko 620 miliona evra, ali i da očekuje još veći broj investitora. Nemačke kompanije koje su učestvovale na forumu najavile su nove investicije u Srbiji. Predsjednik Srbije izjavio je za albansku TV Klan i američku TV mrežu ABC da ni Srbi ni Albanci nemaju više dece ni ljudi za ratovanje. On je ponovio da smatra da je kompromis rešenje, iako je svestan da u Srbiji najviše ljudi želi da se zamrznuti konflikt nastavi. Dodao je da komunikacija sa Hašimom Tačijem posle onoga što se desilo Marku Đuriću ne postoji. Ankara je tražila da ambasador Izraela u Turskoj napusti tu zemlju, dok su Irska i Belgija pozvale na konsultacije izraelske izaslanike nakon što su snage te zemlje ubile 59 i ranile više od 2700 palestinaca na protestima u Gazi. Na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenom nasilju u Gazi, američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley tvrdila je da ti događaji nemaju veze sa otvaranjem američke ambasade u Jerusalimu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas opozvao je palestinskog izaslanika iz Vašingtona. Severna Koreja otkazala je samit sa Južnom Korejom i zapretila da će otkazati sastanak Kim Jong-una sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog američkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom, koje smatra pripremom za invaziju i provokacijom. Vreme danas pretežno sunčano, u Vojvodini mestimično moguća kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna do 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
touch. It's a shame and a sin.
Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograd 1. Mi smo ušli u drugi sat, kada znate da su telefoni tu za vas, 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete se javiti sa predlozima za šta ćemo posle starosti, koje se završava u prvoj emisiji. Znači, ostarili smo svi zajedno i završavamo sa starinjem prvoj emisiji u junu mesecu. A ja bih želela da vas pitam nešto, evo mogućnosti da se ljudi jave, koja je vaša najvažnija životna lekcija ili ko je vaš najvažniji životni princip koji ste naučili u životu? Možda baš iz onih teških životnih situacija. Znači, javite se ako želite s nama da podelite ovo. A mi imamo na vezi Zoricu.
Dobroveče.
Dobroveče, Zorice. Kako ste vi?
Hvala, dobro.
Dobro.
Pa ja sam uvijek dobro. Ja sam dobro čak i onda kad mi je jako teško. Jer kad vi sad malo pre kažete, eto, da koji je moj... Koji je naš najveći životni princip koji smo naučili u životu? Eto, ja sam naučila od moga dede, oca moje majke koji me je odgajio od bebe do četvrte godine. On je inače bio podoficir još pre Drugog svjetskog rata, pa je posle bio učesnik rata. Prošao i Sutjesku i Neretvu, sve ono, znate što prođu ljudi u ratu. I uvijek je govorio... Pa kaže, život je borba, kaže, i to ti je, kaže, isto kao na Neretvi i na Sutjesci, kaže, i tamo je borba i u životu je borba. I važno je da ne odustaneš.
Da.
I on je meni tako govorio i ja mislim da sam ja taj princip dosta dobro usvojila. Ne mora da znači da ću ja sve da u životu pobedim i da meni uvek baš može biti dobro i da ja sve mogu da završim kako valja. Ali ja se trudim koliko god mogu.
Ono što mene nekako malo zabrinulo, to je vaša izjava i kad nisam dobro, ja sam dobro.
Pa mislim, kad imam neke nevolje, to hoću reći.
Da, ali kako možete biti dobro kad niste dobro?
Kažem, kad imam neke nevolje, možda se ja nisam dobro izrazila. Jer ne može ni svaki čovjek uvek da bude dobro.
Naravno.
To je nemoguće.
Naravno. Jer onda nešto, da.
Jednostavno, kad imam i neka previranja, ja se trudim da balansiram kako god znam i umem. A jedna od osoba koja je mene tome naučila, to je moj deda.
Da. Šta ste uradili sa stanom, Zorice? Jeste uspeli da nađete nešto ili ste se primirili tu gde ste?
Neću se ja primiriti, ja inače moram da bežim odatle kako god znam, prvo i zato što ja ne mogu tu kuću da održavam. Pretpostavimo da ja nju i obožavam, recimo. Evo,
da.
Ne mrzim, nego da je obožavam. Ali ja moram da se maknem odatle da mi je ne bi uzeli sudski izvršitelji.
Aha.
Nemam ja ni para da je održavam.
Dobro.
Sada mi javila mi se jedna gospođa ovih dana, ona ima stan u Narodnog fronta. Pa bih htjela da se zamenimo.
Mm-hmm.
Pa ćemo da vidimo da li to može da funkcioniše u smislu da me ne prevari žena.
Da, da.
Znači lekar ne bi baš trebalo, ali to bi trebalo ispitati.
Naravno, da.
Pa ću to da vidim. A s druge strane, kako sam ja vas zvala pre mjesec i pol dana i rekla da imam ta gušenja.
Mm-hmm.
Šta je to sa mnom? Vi ste rekli da ja to prvo ispitam medicinski, pa tek onda psihološki.
Dobro.
I ja sam otišla kod moje lekarke, ja sam inače vojni osiguranik,
uh-huh.
A moj ipak malo drugačije osiguranje, uz dužno poštovanje.
Dobro.
Ja nisam 25 godina bila na civilnom, pa ne mogu da tvrdim, ali mislim da ipak ovdje još bolje, još uvek bolje nego civilno. I sad kad sam ja otišla kod moje doktorke, ona meni žena sve to da, da ja pozakazujem tek od pulmologa, tek od kardiologa, jer nije prijatno kad imate gušenja. Ne baš iskašljavanje krvi, ali nešto slično, pa da jezički je neprijatno, da ne kažem pred slušalcima. I sad ona meni da žena sve to, ja to zakažem, ali ispada da ja tek u avgustu mogu da dođem na red.
Mm-hmm.
Ja se onda snađem i odem u vojnu hitnu pomoć. E sad, što si je bio u tome što mene ni u vojnoj hitnoj pomoći ne bi tek tako primili, jer tamo morate da imate nešto ipak alarmantno. Da vam je baš jako teško fizički.
Dobro, pa Zorice, imam, da vam kažem nešto, možete da nekako samo skratite taj deo. Koju, da, šta je?
Ja znam, pošto ja imam strah od vađenja krvi,
da.
Ja onda, meni tad ne bude dobro i tako me oni prime i urade mi i ustanove se da mi nije ništa.
Uh-huh. Dobro.
Znači, nikakva teška bolest, samo mi je, eto, to tako malo, do duše još ću ići još malo to da ispitam.
A u kojim situacijama?
Neki vitamini, ništa više.
U kojim situacijama se javlja to gušenje?
Gušenje, pa nema nekih više kad se ja nešto zabrinem zbog nečega.
Da, da.
Zabrinuta sam nešto zbog nekih problema.
Aha.
Znači, nije to nešto vezano fizički, znači ja fizički odlično osjećam.
Očigledno je to emotivno. Znači kad god se brinete, onda se nekako javlja to kao da vas, da vas taj vaš problem guši, ta vaša briga.
Pa jeste,
simbolično.
Ali meni kažu ljudi, pošto sam ja u zimu preživjela sa onom kvarcnom grejalicom, verovatno mi je jako isušila nozdrave i pluća. Pa je i to razlog.
Dobro, znači opet se vraćamo na da je to ipak nekako fizičko, a da nije psihološko. Kao da vam je lakše prihvatiti sve drugo, ali da nije emotivno.
Pa ne, prihvatam ja sve. Ja mislim da je sve, od svega ima pomalo.
Da.
Od svega ima pomalo, jer i to fizičko se manifestuje na neki lep način. Znači nije zabrinjavajuće za zdravlje. Znači da može onda biti ono nešto bezazleno fizički.
Da.
A može biti i psihički, što ja imam eto tih briga.
Da.
Da. Ja sam vas pozvala da vas pitam. Kako
kažete.
Ja mogu da dođem, pažljivo sam slušala ovu emisiju i ja inače sve zapisujem što vi kažete i vaši gosti.
Dobro.
Sam zapisivala ovo kako je gospođa Margarita rekla ovo, danas će mi se desiti nešto lepo, te tehnike.
Jeste.
Kako da primenimo.
Da.
Ja ću ih sigurno primeniti.
Dobro.
Ja bih željela, obzirom da sam nešto od gospođe Margarite čitala,
aha,
i me zanima jedno njeno određeno delo, kako bih mogla da dobijem njen telefon, da je pitam za to delo.
Pa sad ne znam kako možete dobijeti telefon, ali znam kako možete, ona je rekla da drži predavanja.
Ja nisam stigla zapisati, jako
je... ovako, Zorice, vratite se kod naše gospođe Vesne Gebović, ona je naš organizator, znači vratite se kod nje, pozovite ponovo ili... pa će vam ona će vam reći kada su ta predavanja.
Dobro, nema problema.
Važi.
A inače, što se tiče ovih tema što ste rekli, ne bi bilo loše da organizujete neku temu komšijski odnosi.
Komšijski odnosi.
Komšijski odnosi i tema prijateljstvo.
Dobro, tema, prijateljstvo, tema odnosi sa drugima.
Muškarca i žene i žene, i da li uopšte postoji prijateljstvo između muškarca i žene.
Dobro, ajde da bude to velika tema odnosi sa drugima, pa da onda bude i to vaš. Hvala. Hvala, Zorice. Ima nekoga još na vezi?
Halo?
Halo, čujem vas.
Dejan Radić ovdje iz Požarevca.
Dobroveče, Dejan iz Požarevca.
Dobroveče, drago mi je. Lepo bi bilo kad na ovom svetu ne bi bilo teži tema nego ovi o kojima mi pričamo. Velika je procena, nažalost.
Da.
Mislim, za mene koji sam elektrotehničar. Vidjeli ste...
Ne možete neko da smanjite radio, da smanjite glasnost radija?
Jedino da se udaljim od njega.
Dobro, kao elektrotehničar vi ćete to bolje znati.
Naravno, mislim, svakoj osobi je strašno, ne samo, jer sad je bolje.
Jeste, sad se nema tog eha. Dobro.
Meni je žao što moram da, ne bih htio da pokvarim emisiju, ali znate šta, prvi put se u istoriji desilo da je neko, ja moram da kažem, vi ste psiholog, psihijatar.
Psiholog.
Montirao svoje deci, vole bi ja da mi pričam o drugom. Prvi put montirao eksploziv, znate ono, pa postao da se ubiju tamo, da miniraju crkvu i
ne. Ne, ošte ne razumem o čemu pričate.
Majka i otac.
Dobro.
Su detetu od 8 i 10 godina.
Da.
Stavili bombe na glavu i poslali ih da ubiju katoličku crkvu u Indoneziji. I je bitno čiju, da li je naša ili budistička ili...
Dobro.
Morate priznati, to je nevjerovatno. To je prvi put u istoriji.
Dobro.
I meni je žao što, znate, onda sve o čemu mi ovdje pričamo ispada beznačajno. Ja imam tri ćerke, ili 10, 12, nije ni bitno.
Dobro.
Ali svom, ako ja hoću se ubijem, idem pa se ubijem. Ali prvi put se desilo da ja stavim svoje deci, morate priznati da je to nevjerovatno psihološki gledanje.
Da.
I ovaj svet bit će sve gori. Ja, nažalost, ja bih voleo da on ide u neku utopiju, što bi rekao Thomas More. Ali, nažalost, jel vi mislite da će ići drugačije?
Ne bi znala da vam kažem da vam kažem odgovor na to pitanje, stvarno ne znam da je ovaj svet ide, ali nekako mi se čini da je to neka realnost sa kojom prosto ne znam šta da radimo, ali nekako moramo naučimo sa njom da živimo.
Znate, da vam kažem nešto. Ja se plašim.
Da.
Da će, recimo, ova naša Evropa, da ona će morati da se vrati u fašizam da bi se obranila od toga. Jer, na primjer, meni je mnogo tužno, duđe mi da plačem, jer se dešava da, recimo, negdje iz Tunisa neko duđe u Francusku, tamo gdje je imao jedan pola dolara na dan, i tada Francuska odhrani, ja stvarno volim sve ljude, svi su ljudi isti. Ali taj koga je ta Francuska odhrane, da je ono gladi, on sedne u kamion i gazi građane. Nevjerovatno, meni je to stvarno nevjerovatno.
Da.
I onda o čemu mi pričamo, recimo.
Ali večera. Čekajte da vam kažem, kroz istoriju je to rat koji je vodila inkvizicija je isto tako bio ružan i gadan. To su prosto takve stvari koje se događaju kroz istoriju. Nikada nismo bili posteđeni toga. Ja razumem da vas to boli, da vas to peče, ajde vidimo šta možemo
meni s tim... Meni je nevjerovatno, pa da vam kažem, ovo čemu mi, meni je naša, uopšte, od Freudove psihopatologije svakodnevnog života, pa preko simbola Jungovih, to će sve da nestane pred navalom varvara. Ja vam o tome pričam.
Mhm.
Mi ćemo biti neka smiješna istorija.
Ne.
Mislim,
znate kako, da vam kažem nešto, prošlost ne možemo da promenimo, budućnost, samo moment, ja sam vas vrlo slušala, ajde samo da kažem jednu rečenicu, znači prošlost ne možemo, vi nekako trčite u budućnost, ne znamo šta će biti, ali znači budućnost ne možemo da predvidimo, ajde da živimo ovde i sada i da vidimo šta, kako da preživimo te strahotne vesti, kako da preživimo te ljude koji dolaze ovde, ostavljaju sve tamo i kako? Imamo još nekoga, veze se prekinula, pa idemo na drugo javljanje. Dobro veče.
Dobro veče, Zdenko.
Dobro veče, Zdenko.
Ja sam jedno večer sa vama pričao i toliko me ljudi iziritiraju, a i sad mi proradio želudac kojeg ja slušam, a ne ono što mislim i glavu.
Mm-hmm.
Filozofija života je čudo.
Da.
Ja živim u šumi i ne čujem ni komšiju, ni nikoga, već moje ljubimce, domaće.
A vi ste one što ste se izolovali.
Ja, da. E sad, filozofija života, a i moja filozofija. Imam primjedbu na ovog gospodina do sada. Što se mi obični smrtnici bahćemo i razmišljamo o nečemu gdje ne možemo ni malim prstom da mrdnemo?
Tak.
Što se opterećujemo?
Da.
Šta će to nama?
Da.
Imamo preći poslova ako smo rešili problem dece i osigurali ih, izveli ih na put. Pa ja ne mogu da trčim za njim da ga čuvam od šleper. Mora se čuva sam. Ali sa 18 godina sam napravio njega čoveka, ostavio mu i otišao. I živim super. Zdrav sam kod Ren sa 68 godina. I onda ovaj me malo, nije mi... sve je u glavi. To ljudi ne shvataju. Ali imam i primjedbu, ne primjedbu, nego na ovu gospođu prvu koja je konstatovala, a vi ste u stvari je pitali kako to da joj je loše, a dobro joj je.
Da.
Pogrešno se izrazila, a ja imam filozofiju kad nemam, meni je dobro, a kad imam, onda mi je još lepše. Jer ako nemam danas, imat ću sutra. Ali razmišljam na onoga što nije imao i prekjuče i ko zna kad. I da će imati sutra. Razumete?
Da. Razumem, ali ono što ja imam pitanje za vas...
Slobodno.
Kako to da se vi tako lako nanervirate? Kako vas ljudi tako lako nerviraju? Kako vam tako brzo proradi želudac? Kad bi mogao vaš želudac da progovori, šta bi on rekao?
A on meni, ja njega slušam.
Da.
Meni je želudac proradio.
Da. A šta bi vam rekao taj želudac da može govori?
Pa dovoljno da me je iziritirao da komentarišem ili neke pametne stvari ili neke gluposti.
Da.
Znate?
Da. Osetim, evo već nedelju dana ja osjećam da nešto nije dobro u Borči. To je 22 kilometra od mesta gde ja živim.
Da.
Tamo mi je sin, ćerka, 4 unuka, 2 unuke i 2 unuka i bivša i u Padinskoj. I osjećam da nešto nije, nešto mi, što ono kaže, nešto smrdi, ali ne znam, ne mogu da a ćutim, čekam momenat da čujem ili da mi jave. Razumete?
Da.
Jer ja imam jednu logiku, da ću čist primjer. Ako je počelo nešto da gori i vidim da će da izgori, zašto da ga gasim, da mi ostane ugarak koji moram da sklanjam, da pocrnim, da ovom sipaću još 5 litra benzina, da izgori do temelja, dunuće košava, oteraće pepeo i izgradit ću novo.
Dobro, novi želodac ne možete da izgrađite, ali moje pitanje koje ostaje, da li to, kako to, da ne možete, da niste u stanju da se izborite sa nerviranjem, da li to znači da ste otišli, da nekako ste se izolovali, a vidite da ne možete pobegnete od toga što vas muči? Pa zar nije onda bolje rešiti taj problem jednom za uvek, pa možda i ne morate da se izolujete, a možda onda može bude vaš slobodni izbor?
Ne, niste vi mene shvatili, ja se ne nerviram iz čistog mira i kad sam sam. Mene iznerviraju druge osobe.
Upravo o tome ja pričam. Da, upravo o tome pričam.
Ali evo daću vam jedan primjer. Zašto kad osete ljubav, kažu, proradili leptirići u stomaku?
Da.
Da ćemo sad? E pa isti taki neki leptirići meni prorade u želucu slušajući neke tužne, lepe stvari, gluposti ili bilo šta, zato što su me naterali da uzmem ovaj pametan telefon koji me nervira, ne mogu se snađen sa njime, a dobro, treniram, učim, ali u glavi 100 misli i pametnih i ludih svakojakih. A moj želudac me nikad ni izneverio. Upozorio me, razumete?
Da,
ja,
da.
Ja ne bolujem od želuca.
Da.
Zdrav sam, jedem i šume što nađem, i biljnu hranu, i jedino piletinu barenu. To mi je sve od mesa. Ja sam sam...
Dobro, imamo još nekoga na vezi. Hvala što ste se javili, ali razrešite te probleme, pa onda se sklonite... Ako i dalje to želite. Imamo nekog na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
Zovem iz Požege, Milijan ovde. Mi smo se već, ja mislim, čuli oko psihologije sporta i tako. Sad, drago mi je što je večeras bila Margarita Milenković, to je jedan od mojih učitelja. Znači, mogli ste vidjeti baš jednu izgrađenu dobrotu u čoveku kod nje. I možda bi bilo dobro da ste pričali malo o samotretmanu, kako čovjek sam sebi može pomoći. Znači, naš dlan je naš iscjelitelj. I mogu ste bar da objasni tretman glave, naprimjer, kako će ljudi smanjiti neku napetost, kako će lakše disati. E sad, oko principa, znači, to je veoma moćno. Briga je nešto što je loše za nas, ljutnja isto. I znači, to su elementarne stvari koje bi trebalo naučiti dok smo mladi, ili u porodici, ili čak u osnovnoj školi. Onda, zahvalnost za sve što se dešava i ta dualnost u kosmosu, sve to dobro. I ono što mi mislimo da nije dobro, s neke strane i to dobro, neka ravnoteža u kosmosu uvek postoji. I ono što ste vi pitali, principe, znači, moji osnovni životni principi su znanje, istina i ljubav. Margarita, kad vas poziva za Reiki mastera, jedna njena rečenica kaže da postanemo čista, sveprožimajuća ljubav, jedina isceljujuća sila u univerzumu. To meni u mojoj sali ta njena rečenica stoji. Eto, to je nešto što je bitno i ljudska bića, čovjek je znači božansko biće i on ima veoma veliku moć. Ja kad čujem neke voditelje da na radiju kažu moja malenkost, meni to izgleda totalno neznanje. Znači, mi moramo shvatiti čovjeka kao veličinu, kao božansko biće. I onda, ako to imamo na umu, kako mi možemo bilo kome šta loše uraditi?
Da, da.
E sad vam predlažem, znači, na osnovu toga, znači, naša ljudskog bića moć je velika. I mi možemo preokrenuti u ovoj, znači, u ovom sad trenutku što su prethodnici pričali, to jeste nešto što vodi totalnom, da kažem, uništenju zemlje kao planete. I kad sam bavio se učenjem Grabovoja, njegovo je da se molimo za makrospasenje zemlje kao planete. To mi pre 5-6 godina u tom trenutku nije bilo jasno. Međutim, sad je to svima jasno. Ali ja bih vam predložio da pozovete i Dušicu Nešić u goste. Ona se bavi Grabovojem i mnogim drugim stvarima i da pokažemo kako ljudska bića mogu preokrenuti bilo koju lošu energiju i situaciju na ovoj našoj planeti Zemlji. Znači, to su vrhunska znanja i da shvatimo šta je to nama rođenjem dato i da smo mi stvarno božanska bića i da smo veličina.
Da. Dobro, hvala što ste se javili. Jedino meni ostaje nepoznato, niste otišli još, jeste tu?
Da, tu sam.
Dobro. Meni ostaje, nekako ja sam rekla da sam skeptična i moj skepticizam se pita kako je moguće da ponavljanjem čovjek izbriše ljutnju. Ja imam utisak da je mnogo bolje da naučimo ljude šta sa ljutnjom mogu da urade, kako, šta, stvarno šta mogu s njom i kako mogu sa njom da se nose na neki bolji način nego da ponavljaju ja nisam ljut. Ja nisam ljut.
Ja nisam ljut. Ja se radujem svemu.
Da.
Radost je...
Ne, to je i druga stvar, ali ima princip ja nisam ljut. Ja se ne ljutim.
U Rikiju nekad su principi negacije. Ja ne volim negacije. Nije da nije. Ja takve stvari ne volim. Ja uvijek kažem, danas očekujem sve najbolje, ne brinem. Danas se radujem svemu, ne ljutim se. Pa vidite, ako samo znate da je ljutnja nešto što vas topi, briga da vas topi. Ja moram sad da kažem da ja najbližima nikad u jednom trenutku nisam mogao pomoći, a vidim da su živeli pogrešnim načinom. Brinuli o svemu, ljutili se na svakoga. E sad, da li se pitamo što nam je jetra loše, šta se tu dešava, i znamo da je misao već neka energija koja postoji i možemo sami sebe vrteti u krugu, zaplitati se do besvesti. Onda, kad izgovorimo reč, to je već energija koja je otišla u kosmos. Na primjer, agresija, ja sam u karate, mi smo pričali onda dugo. I moj karate već decenijama se ima na mojim diplomama i plakatama piše neagresivni karate. I kad naučimo to da je agresija opasna za nas, znači mi urušavamo svoju energiju. Isto ta ljutnja, to je isto. Znači, nešto mnogo fali u znanju kad mi radimo sami protiv sebe.
Da.
E sad,
ali svaka ljutnja ne mora da se završi u agresiji, to je moja poenta.
Pa,
znate, to je važno naučiti ljude, da mogu da kontrolišu svoju ljutnju.
Pa da, nema razloga da budu ljuti. Vidite, ljubav, znači ono što kažemo od Margarite, što sam napisao u rečenici u mojoj sali, znači to je isceljujuće i sve prožimajuće. I vi, ako imate, ja sad radim dosta, ja se bavim i bioenergijom i kundalini jogom, znači to su sve načini kako ćete vi dovesti svoj organizam u jednu ravnotežu s kosmosom, kako ćete kundalini jogom možete da menjate svoj karakter, da se usklađujete sa vasionom.
Jeste, ja da vam kažem nešto, poznata vam je hipi generacija, da. I oni su isto zagovarali ljubav i vodite ljubav, a ne rat i ostale stvari. Hvala vam što ste se javili. Hoćemo malo jel imamo nekoga na vezi, ćemo malo muzike. Slušate i dalje Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Pošto ovako ljutnje isplivava kao jedan od problema, ajde da vidimo šta radite sa ljutnjom, šta radite kad ste ljuti i da li može nešto da se uradi sa ljutnjom, da vas čujem po tom pitanju. A dok se neko ne javi, ja mogu da pričam o tome, o jednoj temi, o svrsi života. Šta je svrha življenja? Zašto smo mi na ovom svetu, u stvari zašto ste vi na ovom svetu? Ja odgovaram na sebi, a pitam vas. Zašto ste vi na ovom svetu? Koja je svrha da živite? Jer živimo u svetu u kome nam stalno govore da pratimo svoje srce, da verujemo svojim instinktima, da radimo ono što volimo, a u stvari ostajemo zbunjeni tim stalnim bombardovanjem, jer jednostavno dođemo u situaciju da ne znamo šta ćemo sa sobom, da ne znamo zbog čega je vredno živjeti, zbog čega je vredno žrtvovati se, zbog čega je vredno boriti se. I naći svoju svrhu ljudi vrlo često nekako prevode na to da svrha treba da bude dobijanje Nobelove nagrade, izmišljenje nekog novog pronalaska koji će da zadivi svet, neke ogromne velike stvari, ili nasuprot tome da traganje za smislom podrazumeva da vodite monaški ili isposnički život. Isto tako ljudi veruju da život treba da se provede u samo u jednom cilju. Znači, imate jedan projekt, imate jedan cilj. Ljudi veruju da je njihova svrha i razlog postojanja posao, jedan odnos, karijera u jednoj oblasti. A ja nekako mislim da je svrha da smo ovde, da ste ovde, jer bez vas ništa ne bi bilo onako kao što je.
Hide a smile, and I don't hide them.
Slušate i dalje emisiju Među svetovima svet. U čekanju da se neko javi, ja pričam o smislu ili svrsi života. Činjenica da ljudi veruju da im posao daje smisao ili uloga koju imate u kući, u porodici, jer ne može to biti isključivo nešto što nas definiše i određuje, jer šta se dešava kad se čovjek penzioniše, kada dobije otkaz, šta se dešava kada u tom slučaju kada čovjek veruje da ga posao ili uloga koju ima u svojoj porodici definišu i određuju taj smisao. Šta se dešava, znači, kad se penzionišete, kada deca odrastu i napuste gnezdo i kada više niste onaj roditelj kakav ste navikli da budete dok su deca tu pored vas i vrlo često zavisno od vas. A ako to verujete, potonućete, jer ne može to biti jedini razlog vašeg postojanja, to da imate posao, da imate karijeru i da imate svoju ulogu, jer imamo različite svrhe. Naravno, nije sve tako jednostavno kao što pokušavam da u ovih desetak minuta to ispričam, ali vaša svrha, na primjer, danas može bude da se nekom nasmete, ne da mu se ismevate, nego da se osmehnete nekome ko se možda ne osjeća dobro, da pozovete nekoga koga niste dugo čuli ili za koga ste čuli da baš nije najbolje, da volontirate u organizacijama koje pomažu drugima, da posadite cvet na svom balkonu ili na prozoru. Imamo nekoga na vezi.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovdje Zora, zovem iz Pančeva.
Dobro večer, Zoran iz Pančeva. Ja obožavam Pančeva.
Što?
Pa meni je divno, ono, pored Tise i prelep, Pančevo je baš prelepo, ona crkva koja je ikonostas oslikao Uroš Predić, ima zelenila i ljudi su nekako nasmejaniji, usporeniji. Mislim, obožavam Pančevo. I vrlo često idem na izložbe tamo, imate onaj centar za mlade i svašta rade. Vrlo su aktivni.
Jeste, ima dom kulture.
Da.
Pančevo je pored Tamiša.
A šta sam rekla, Tisa?
Pored
Tamiša ima, da, divan je taj zeleni Tamiš. Da.
Pa jeste, Pančevo jeste u blizini Beograda, ali je, ajde kažemo, malo grad koji ima mirni ritam života i to privlači Beograđane.
Da li to znači da ne privlači Pančevce?
Nisam to rekao, ne. Ponekad Pančevci žele malo bučni ritam, pa skoknu na Beograda, ali ipak se vrate u svoje mirno utočište u Pančevo.
Da, da.
Pitali ste prvo, rekli ste u sebi nešto vezano za ljutnju, kako rešavati ljutnju u sebi. Onda se postavlja pitanje smisla života, svrhe života. To su ta neka već sa, ajde da kažemo, iskonska pitanja. Mislim ovo drugo.
Mm-hmm.
Što se ljutnje tiče, najbolje je ostaviti tu ljutnju ili taj gnev za naredni dan, za naredno jutro, da kažemo.
Znači odlaganje.
Da.
Mm-hmm.
I onda se ta ljutnja i taj gnev stišaju.
Dobro.
Znači prve reakcije su obično pogrešne reakcije i samo uvećavaju neku nevolju.
Uh-huh. Dobro, a šta jutro posle?
Pa kaže se da je jutro pametnije od... pametnije od trenutka gneva.
Dobro.
Jutro ne mora biti vezano baš za jutro.
Dobro.
Može biti, da. Onda se bolje sagledava taj neki uzrok koji je izazvao ljutnju i mirnije se pristupa rešenju tog nekog problema.
Dobro, to sam htjela samo da provjerim da li da pobegnemo za uvek ili ostajemo tu samo da hladnije glave rešimo stvari. Okay?
Ne, beženja.
Dobro, vidim
ako
ja.
Ako pobegnemo jednom, onda će to da nas prati.
Tačno.
Da, znači nema beženja, nego slučajenja sa problemom.
Dobro.
Svrha života. Ja mislim da većina ljudi, nažalost, ne zna koja je svrha života.
Mm-hmm.
Otuda i mnoge besmislene ljutnje, otuda i mnoge pogrešne reakcije. E sada, postoje tu razne tehnike, razna uopštena neka objašnjenja kako čovjek da živi u skladu sa kosmosom, kao što reče jedan gospodin koji je prethodno pričao, ili u skladu sa samim sobom, vezano za neke doktrine, ajde da kažemo, koje se primenjuju na sebi, psihološki i tako dalje. Ja mislim da treba konkretno da se čovjek suoči sa tim pitanjem, po mome tvrdom uverenju i saznanju, svrha života jeste sjedinjenje sa Bogom. Znači, prvo čovjek treba da raščisti s tim, da Bog nije iluzija ili bajka, nego stvarnost.
Dobro, to. Jeste vi sad uzbuđeni? Jel vi imate tremu? Nekako čudno dišete?
Boli me stomak.
Aha.
I doumio sam se da li da se javim ili ne.
Uh-huh. A jeste inače tremaroš? Jel imate frku od javnog nastupa?
Pa ne boli me stomak zbog treme, ali uh-huh. Tremoroš, priznaću, jesam.
Aha.
Ja sam tremoroš, imam ovaj tremor javnog nastupa,
uh-huh.
ali me zaista boli stomak. Sad, nevezano za, nisam ni za emisiju.
Uh-huh.
To se osjeti kroz razgovor.
Ja. Ja sam osjetila tu nekako više tremu, nego, naravno, ne mogu znati da zboli stomak, nisam baš baba Vanga, ali osjećam tu neku tremu. Po glasu i po disanju.
Ajde, neka bude, ajde, okej, okay, trema. Gdje sam stao sad?
Stali ste vaša vera.
Da.
Uh-huh.
Osnovna svrha života jeste sjedinjenje čovjeka sa Bogom.
Dobro, to je dobro. To je vaše?
Vaš naziv emisije je vrlo zanimljiv. Uh-huh. Među svetu ima svet.
Uh-huh.
Jeste. Znači, u ovome svetu ima još neki drugi tajanstveni svet.
Ja sam mislila na svet psihologije. Svako ima svoju veru.
Pogledajte, što se psihologije tiče, moj brat je psiholog, znači često sa njim imao mnoge razgovore.
Uh-huh.
Psihologija ne poznaje, zapravo ne razlikuje dušu od duha.
Uh-huh.
Nekako to sjedinjuje jedno sa drugim. Ljudi su prevashodno i izvorno najprije duhovi, zatim su recimo kao ono jezgro atoma koje je okruženo, ne znam, tamo energijom nekom protonima i tako dalje, okruženi dušom sopstveno, a onda su i telesno biće. E sad, mislim da mali broj ljudi dolazi iz tog jezgra koje je u stvari duh čovjekov. E kada se dođe do tog nekog svog unutrašnjeg bića, tog duha, onda malo stvari postaju jasnije. Onda čovjek uviđa s kim se suočava, komu je pretnja i kako da se izbori sa tim. Ovaj svet, ovaj život koji će se jedno završiti svakome, ovako ili ovako, jeste neprestana borba. Ta borba se vodi protiv zla koje je u nama i zla koje je izvan nas. Zlo koje je izvan nas jesu, ajde kažemo, vanzemaljci, a nisu vanzemaljci u smislu to nego su to duhovi zlobne koji su realni, o kome crkva govori i koji utiču na ljudske duše.
Ja, nažalost, moram da vas prekinem zato što smo došli do bukvalno do kraja emisije. Žao mi je, ali moram da vas prekinem. A nekako sve mi ovo liči na rad zvezda, ali hvala vam što ste se javili, pozdravite Pančevo i čuvajte Pančevo, a meni ostaje da završim emisiju. Slušali ste emisiju Među svetovima svet, sa nama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Vesna Gebović i autor emisije Branka Kordić. Ostajte dobro, slušamo se sljedećeg utorka prema sredi. A onda će naši gosti biti udruženje Herc, koji pomaže ljudima sa mentalnim problemima.
When you wake up,